Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään hyvin oppinut nainen vieraanani. Hän on Helena Lamponen, oikeustieteen tohtori, työoikeuden dosentti, varatuomari ja hyvin valpasotteinen nainen. Tervetuloa Radio Dayhin.
Kiitokset, kiitos kutsusta.
Milläs mielellä olet liikkeellä näin kesän alkukesästä?
Kiitos kysymästä. Olen oikein hyvällä mielellä liikkeellä. Arvostan tätä kutsua, koska nyt minulla on tilaisuus tulla puhumaan itselleni tärkeistä työelämä- ja työoikeusteemoista.
Näistä me puhumme kohta, mutta minä ihan ensin haluan kertoa kuuntelijoille, että sinä olet luontorakas ihminen ja harrastat kuvataiteita. Minkälaiset kuvat sinua innostavat?
Minua innostaa värit. Eli värit on mulle todella tärkeitä ja nimenomaan voimaannuttavat värit. Ja aivan erityisesti pidän esimerkiksi Rafael Vardin töistä. Ja itse asiassa tämä kuvataideharrastus on mulla ollut todella pitkä, että voi sanoa, että ihan tuolta jo varhaisemmista kouluvuosista lähtien, että se on mulle todella tärkeä asia. Ja sitten nämä luontoarvot, niin ne on ihan keskeinen asia, hyvinvointiasia omassa elämässä ja aivan tavattoman paljon olen nauttinut esimerkiksi tästä kevätmuutosta ja sen seuraamisesta.
No tuo on hauskaa kuulla. Oletko myöskin itse tuottelias, taiteilija?
Kyllä olen, eli opiskelen kuvataidetta, olen tehnyt sitä jo aika monta vuotta ja musta on ollut hurjan hienoa päästä toteuttamaan itseäni myöskin kuvataiteen keinoin ja sitten toisaalta niin on ollut todella mielenkiintoista myös seurata sitä omaa tekemistä ja sitä kehittymistä, mitä kuvallisessa ilmaisussa niin kuin omalla kohdalla on vuosien varrella tapahtunut.
Helena Lamponen, sinä olet ollut pitkään työelämäkysymysten kanssa tekemisissä ja meidän aiheenamme on työelämä. Olet ollut myöskin pitkäaikainen edunvalvontajohtaja Akavassa ja tunnet työtä ja työelämää hyvin monelta kannalta. Mutta ennen kuin menemme näihin kysymyksiin syvemmälle, niin mikä on työn vastakohta sinun mielestäsi?
Työn vastakohta? No elämässähän on ja täytyykin olla muitakin alueita kuin työn tekeminen tai vaikkapa sitten yritystoiminta, eli mitä se kunkin työ sisällään pitää. Eli minun mielestä on hyvin tärkeää, että ihmisellä on tämä henkilökohtaisen elämän puoli myöskin, eli se niin sanottu yksityiselämä, oma elämä, on se sitten perhe, ystävät, mitä tahansa muuta. Eli minun mielestä niin kuin tasapainoiseen elämään kuuluu myös muutkin elämänalueet kuin työelämää koskevat kysymykset.
Minulle tulee mieleen kirjailija Johan sanoi, että puu on kovaa, koska on kasvanut hitaasti. Leipä on niukkaa, mutta maistuu. Köyhällä ja varsinkin laiskalla on aikaa iloita. Mitä sanot tästä? Onko laiskottelu sallittua?
On se. Siis joutilaisuus on ihmiselle hyväksi.
Mikä sai sinut innostumaan työelämän kysymyksistä ja olet nyt niihin niin syvällisesti paneutunut?
Tämä kysymys on oikein hyvä ja itse asiassa tämä herätys on tapahtunut mulle työelämäkysymyksiin jo siinä vaiheessa, kun olin kouluaikana kesätöissä. Olin aika monenlaisissa kesätöissä ja se sai minut jo sitten siinä vaiheessa pohtimaan työelämäkysymyksiä, mutta se varsinainen herääminen näihin tapahtui silloin, kun opiskelin ensimmäistä kertaa oikeustiedettä, nykyistä oikeustieteen maisterin tutkintoa ja silloin mä kiinnostuin työelämän palkkaeroista ja se on ollut yksi näitä mun kantavia teemoja työelämäkysymyksissä. Tosiaan niin pitää ihan paikkansa, että olen toiminut pitkään ammattijärjestötehtävissä, tosiaan yhdessä akavalaisessa liitossa, monenlaisissa tehtävissä ja viimeksi olen ollut tosiaankin edunvalvonnan johtajana. Mutta että ne palkkaerokysymykset oli semmoinen, joka herätti mun mielenkiinnon ja sittemmin vuosikymmenten varrella on tullut paljon eri teemoja, jotka ovat ikään kuin vieneet mua mennessään. Eli mua kiinnostaa työelämäkysymykset hyvin laajasti.
Kun olit edunvalvontajohtajana, niin mitä tuo edunvalvonta oikeastaan on? Millä tavalla siinä toimitaan?
No etujen valvonta, sehän lähtee oikeastaan siitä, että mikä on se organisaation perustehtävä, se säännöissä todettu tehtävä, jota varten työtä tehdään. Eli kyllähän siinä on kysymyksessä niin palkansaajien, oli he sitten työntekijöitä tai virkamiehiä tai viranhaltijoita, niin heidän etunsa ja asemansa, palkkauksensa ja hyvin monella tavalla niin kuin heidän työelämäasemansa parantaminen.
Sinä olet työoikeuden dosentti ja kahdessa yliopistossa saanut dosenttuurin. Kertoisitko nyt vähän työelämäkysymysten muutoksista? Miten työelämä on kaiken kaikkiaan muuttunut näinä viime vuosikymmeninä?
Kiitos. Tämä on todella hyvä kysymys. Ja itse asiassa niin nimenomaan se, että mulla on tätä perspektiiviä työelämäasioihin aika monelta vuosikymmeneltä, niin se on laittanut mut miettimään näitä työelämämuutoksia. Ja aika pitkäänhän on puhuttu epätyypillisestä työstä. No, minun mielestä se ei kyllä oikealla tavalla kuvaa työelämän muutosta. Eli itse puhuisin mieluummin erilaisista joustavien työn muotojen enentymisestä ja onkin kehittänyt tämmöisen oikeudellisen termin. Toivottavasti se alkaa vakiintua, eli joustavat työn muodot. Eli tämä joustavuuden yleistyminen on mun mielestä ihan selkeästi nähtävissä työelämässä ja tokihan tämä sitten on vaikuttanut myöskin työlainsäädäntöön, eli ensiksi tulee joku työelämäilmiö ja sitten myöhemmin se vaikuttaa lakeihin. Mä kerron vähän tarkemmin nyt siitä, että miten se työelämä on muuttunut. Eli työllisiä on Tilastokeskuksen mukaan noin 2,6 miljoonaa. Heistä kokoaikatyössä on reilu 2 miljoonaa. Eli tavallaan tätä kautta näyttäisi, että okei, asiat ovat melko lailla niin kuin selkeät. Mutta sitten kun mennään vähän syvemmälle, niin määräaikaisessa työsuhteessa on lähes 400 000 henkilöä. Osa-aikatyötä tekee lähes 500 000. Sitten näillä nollatuntisopimuksilla on noin 100 000 henkilöä, eli silloin työaika on määritelty tämmöisessä nollatuntisopimuksessa esimerkiksi, että se on nolla, sitten voi olla vaikkapa 35 tuntia nyt esimerkinomaisesti, tai sitten on vaihtelevan työajan sopimus, eli siinä se sitten vaihtelee vaikkapa nyt 10 sinne 35 tuntia viikossa se työaika. Ja sitten on vuokratyötä. Heitä on, vuokratyötä tekee noin 60 000, eli tässä me puhutaan jo reilusta 1 000 000 henkilöstä. Eli päälle 40% toimii joustavissa työmuodoissa. Ja sitten jos otetaan vaikka esimerkiksi yksinyrittäjät, eli työthän voidaan vaikka ulkoistaa sitten yrittäjäksi, niin siinä saadaan sitten jo jonkun verran porukkaa lisää tähän joustavien työmuotoihin. Ja sitten yksi joustavan työn muoto on tietenkin esimerkiksi etätyö, eli työskennellään työnantajan toimipaikan ulkopuolella ja silloin koronapandemian aikaanhan etätyö tuli todella arkipäiväiseksi, mutta esimerkiksi viime vuonna Tilastokeskuksen mukaan 35% palkansaajista teki etätyötä. Eli tämä on yksi isoimpia muutoksia, mitä minun mielestä työelämässä on tapahtunut, eli että työstä on tullut paikka riippumatonta.
Eli pandemia oikeastaan muutti työn kuvaa, toimintatapaa.
Kyllä, vahvistan tämä, että se oli valtava muutos ja itse asiassa aika mielenkiintoista oli se, että kun ne poikkeusolot julistettiin helmikuussa 2020, niin meidän työaikalaki oli juuri uudistunut vuoden 2020 alussa niin, että tämä paikkariippumaton työ oli siellä mahdollistettu. Et toki se oli työsopimuslain puolella jo aiemmin ollut mahdollista, mutta et nimenomaan niin kuin tähän etätyöhön, paikkariippumattomaan työhön, niin tämä työaikalain muutos oli ihan keskeinen.
Työaikalaki ja työehtosopimukset määrittelevät varmasti aika tarkasti työn ehtoja.
Kyllä, näin on. Ja itse asiassa sieltä löytyy sieltä työoikeuden puolelta joitakin tämmöisiä, voisiko sanoa, niin kuin ihan perustavanlaatua olevia lakeja, eli tämä mainittu työaikalaki ja vuosilomalaki, nehän vaikuttaa yksittäisen työnantajan ja työntekijän välisessä suhteessa. Ja sitten on semmoista lainsäädäntöä, mikä koskee työnantaja- ja työntekijäryhmiä, ja näiden yhdistyksiä, esimerkiksi työehtosopimuslaki, työriitojen sovittelua koskeva laki, yhteistoimintalaki ja sitten ihan kokonaisuutensa on tuo sosiaaliturvalainsäädäntö, eli työeläkkeet, tapaturmavakuutus, työttömyysturva, sairausvakuutus, näitä koskeva lainsäädäntö. Eli kaiken kaikkiaan tuo kenttä on aika laaja.
Me olemme juuri päättäneet Euroopan parlamentin vaalikauden ja uudet mepit on valittu ja Euroopan unionilla on, näin ymmärrän, aika vahva ote myöskin paikallisten maiden erilaisiin asioihin. Minkälainen vaikutus Euroopan unionilla on meidän työelämäämme?
Kyllä EU:lla on merkitystä työoikeudessa. Eli sieltä tulee tätä niin sanottua minimisääntelyä, eli vähimmäistason sääntelyä nimenomaan direktiivien kautta. Ja ne on laitettava kansallisesti sitten voimaan tietyssä määräajassa. Ja mä voisin ottaa esimerkkejä nyt vähän siitä, että mistä niin kuin Suomen lainsäädännöstä nämä direktiivit löytyy sinne lakeihin sisällytettyinä. Eli esimerkkinä on työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki. Kaikkien näiden sisällöistä löytyy EU-sääntelyä ja sama koskee työturvallisuuslakia, tasa-arvolakia ja yhdenvertaisuuslakia, näin esimerkkeinä mainitakseni. Ja otan sitten esille tuon tietosuoja-asetuksen henkilötietojen käyttö, että tokihan siinä on laajempi soveltamisala kuin työelämäkysymykset, mutta se on myöskin yksi osanen tätä työelämäsääntelyä. On ollut vuodesta 2018 ja nimenomaan niin kuin EU:n kautta tullut.
Onko Euroopan unionin jäsenmaiden välillä suuria eroja tämän työelämän toteutuksessa kuitenkin vai onko päästy suunnilleen samaan rytmiin?
No itse asiassa niin kyllähän siellä on siis vielä näitä kulttuurieroja, että se on sanottava, että ne alueet, joille on näitä EU-direktiivejä säädetty, niin siellähän täytyy noudattaa sitä minimisääntelyä, mutta kyllä on painotuseroja eri maiden yhteydessä noin muuten, että kyllä ne oikeuskulttuurit, ihan niin kuin kulttuurit eri maissa, ne on erilaisia, että nämä direktiivit ikään kuin sitten upotetaan siihen kansalliseen oikeuskulttuuriin, mutta että ei siitä EU-sääntelystä, niin kuin, siis sitähän ei voi kiertää, että se on kansallisesti myös niin kuin hyvin tärkeä ohjaava tekijä. Se ohjaa paitsi lakien sisältöä, myös tuomioistuimia. Eli ikään kuin tämä oikeusjärjestelmä, niin siinä on se kansallinen oikeuskulttuuri, se perinne mukana, mutta sitten siinä on myöskin se EU-sääntely mukana.
Eli työaikoja tai työlakeja ja niiden toteutumista seurataan tarkasti.
Kyllä, näin on. Sitä nimenomaan seurataan tarkasti ja sitten toisaalta kansallisesti on seurattava sitä EU-puolta, eli minkälaisia vaatimuksia sieltä sitten kansallisille toimijoille kulloinkin asetetaan.
Tekisi mieli kysyä, mikä merkitys on tuomioistuimilla työlakeja sovellettaessa? On näissä vahvoja tulkintaeroja?
Kyllä tuomioistuimilla on merkitystä ja isoakin merkitystä toisaalta silloin, kun ratkaistaan erimielisyystilanteita, eli tulee siis työsuhdetta koskeva riita. Silloin on merkitystä ja sitten toisaalta, jos jossain tilanteessa eteen tulee sellainen lainkohta, että on epäselvyyttä siitä niin sanotusta oikeasta tulkinnasta, että miten jotakin lakia tulisi niin yksittäistapauksessa tulkita. Ja nythän on niin, että lakejahan ei ole mahtia niin, että hallituksen esityksessä pystyttäisiin huomioimaan kaikki erilaiset soveltamistilanteet ihan hamaan tulevaisuuteen. Että ne olosuhteethan vaihtelee eri aloilla, työpaikoilla ja merkitystä on myös työn luonteella ja olosuhteet voi vaihtua. Eli tuomioistuimet tulkitsee lakeja näissä yksittäisissä ja erilaisissa tilanteissa ja siinä tulkintatoiminnassa nehän huomioi lain tarkoituksen, mikä on yksittäisen pykälän sisältö. Huomioidaan myös EU-lait, EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisut ja tarvittaessa kansainvälisten sopimusten sisältö, eli työoikeuteen vaan EU lisäksi myöskin muut toimijat.
mihin asioihin, Helena Lamponen, mihin asioihin työpaikoilla pitäisi nyt kiinnittää erityistä huomiota?
Tämä on todella hyvä kysymys. Että tässä mulla on muutama näkökulma, jotka mielelläni otan esille ja ihan ensimmäiseksi lähden liikkeelle työssä kuormittumisesta ja tarpeesta vähentää työssä kuormittumista. Eli itse mä painotan kestävää hyvinvointia ja tuosta taustalta voin ottaa Työterveyslaitoksen, miten Suomi voi tutkimuksen tuloksia. Eli pandemia-aikana alkoi työhyvinvoinnin lasku ja se edelleen jatkuu. Erityisessä vaaravyöhykkeessä ovat nuoret aikuiset, eli alle 36-vuotiaat. Heillä työhyvinvointi on tutkitusti muita heikompaa ja se on edelleen heikentynyt. Eli heillä on mennyt alaspäin kokemukset yhteisöllisyydestä, palvelevasta eli ihmislähtöisestä johtamisesta, reilusta kohtelusta ja myös arvojen yhteensopivuudesta työn kanssa. Ja sitten toinen näkökulma, tämä koskee siis laajemmin työntekijöitä, mutta myös johtajia. Eli on huomattu tässä tutkimuksessa, että joka neljännellä on riski työuupua tai sitten todennäköisesti jo kärsitään työuupumuksesta johtuellisesta työmäärästä. Eli mä painotan sitä, että työturvallisuuslaki tulisi ottaa tosissaan. Ja sehän on ihan selvä asia, että perusedellytyksiä laadukkaalle ja tuottavalle työlle on työn turvallisuus ja terveellisyys. Ja mitkä sitten on näitä kuormitusta aiheuttavia tekijöitä, niin esimerkiksi liiallinen tietomäärä, jatkuvat keskeytykset, monen asian tekeminen samaan aikaan, tuo jo äsken mainittu liiallinen työmäärä suhteessa työaikaan ja samaten sitten erilaiset epäkohdat työyhteisön yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. Ja sitten vaikkapa esimerkiksi työajan ulkopuolella tapahtuva työhön liittyvä matkustaminen, eli silloin palauttava lepo ei välttämättä toteudu. Eli kyllä nämä kestävän hyvinvoinnin tekijät, niihin huomioon kiinnittäminen ja aktiivinen toiminta hyvinvointiasioiden edestä, niin sitä mä haluan painottaa. Ja tämähän kävi ilmi jo näistä nuorten aikuisten työhyvinvointia koskevista vastauksista, että tätä on syytä painottaa, mutta myöskin toinen aihealue tulee mieleen, eli syrjimättömyys ja reiluus, oikeudenmukaisuus, tällaiset kokemukset. Eli tässä tullaan tähän arvojen yhteensopivuuteen työn kanssa. Tutkimusten mukaan niin naiset kokevat ikäsyrjintää työelämässä, eli nuoret naiset 20-39 vuoteen ja sitten iäkkäämät, eli 55-64 vuoteen. Eli tasa-arvolakihan kieltää sukupuoleen pohjautuvan syrjinnän, yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän muun muassa iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen takia. Eli tämä syrjimä ja reiluus, oikeudenmukaisuus, ne on teemoja, joita haluan painottaa.
Tässä syntyy oikeastaan kuva, että nuoret aikuiset ovat ehkä helpommin kuormittuvia kuin kokeneemmat työntekijät. En tiedä, kuulinko oikein tai tulkitsenko tätä oikein, mutta voisiko ajatella, että tämä elämäntapamuutos on heijastunut vahvasti myöskin työpaikoille, kun hyvät tavat ovat kadonneet, niin myöskin reiluus ja lämpöinen suhtautuminen työtovereihin on jollakin tavalla kärsinyt inflaation.
Voi tämmöinenkin taustalta löytyä, että yksi ihan käytännöllinen asia kyllä on sitten tämä työn määrä, mutta kun sieltä nuorten aikuisten vastauksista löytyi niin nimenomaan tämä yhteisöllisyyden kokemuksen alaspäin meneminen, niin kyllä sieltä ihan viitettä löytyy tähän, että emme ehkä välttämättä kohtaa toinen toisiamme työelämässä.
Ei ole yhteyttä työkavereihin.
Juuri näin, niin kuin se hyväksi meille olisi. Ja itse haluan myös painottaa tätä yhteisöllisyyden merkitystä ja otankin tässä sitten esille esimerkiksi yhteistoimintalainsäädännön ja sen tärkeyden, että pitkältihän tuo yhteistoiminta noin lakimielessä mielletään, että se on henkilöstön vähentämistä. Toki tämä on tietenkin yksi kulma tässä iässä, mutta oma kantani on se, että yhteistoiminnan näkeminen ja yhteistoimintalainsäädännön näkeminen henkilöstön vähentämisen, niin se ei kyllä tee mielestäni oikeutta yhteistoiminnalle. Eli omasta mielestä tällain ymmärrettynä, niin yhteistoiminta on väärin ymmärretty ja ihan sitten kaiken kaikkiaan se on vajaakäytössäkin oleva voimavara, koska tutkimustiedon mukaan hyvällä vuorovaikutteisella, nimenomaan yhteisöllisyyttä luovalla yhteistoiminnalla, sillä on isoja hyötyjä ensinnäkin yrityksen tulokselle ja tuottavuudelle ja myös henkilöstön terveydelle ja hyvinvoinnille. Nuoret aikuiset ovat näissä omissa vastauksissaan ja työelämäkokemuksissaan mielestäni menneet, voi sanoa, että työelämän ihan perusasioiden ytimeen, yhteisöllisyyteen, palvelevalle ihmislähtöiseen johtamiseen, reiluun kohteluun ja sitten näihin arvokysymyksiin.
Helena Lamponen, miltä työoikeuden tulevaisuus nyt näyttää? Näyttää siltä näin kuunneltuna, että siinä on hyvin vahvat kehykset ja vahvat säädökset olemassa, mutta että millä tavalla saataisiin tämä tänne käytännön tasolle paremmin toimivaksi? Se on minun suuri kysymykseni sinulle.
Tämä on erittäin hyvä kysymys. Itsekin tätä pitkälti ja paljonkin ja useinkin mietin. Ja mä ajattelen niin, että jos mä pohdin niin kuin yrityksessä toimivia tai vaikka julkisessa hallinnossa toimivia ja näin, kaiken kaikkiaan niin kuin työelämätoimijoita, niin mun mielestä elävä kiinnostus henkilöstöhallinnollisiin kysymyksiin, sitä kautta kiinnostus myös työoikeudellisiin kysymyksiin ja siihen, että millä lailla käytännössä sitä työoikeutta työpaikoilla sovelletaan ja myöskin siis tiedon hankinta tältä alueelta, sitä mä pidän todella tärkeänä, jotta näitä esimerkiksi hyvinvointia koskevia kysymyksiä voidaan viedä rakentavalla ja hyvällä tavalla eteenpäin. Eli ikään kuin, että otetaan tämä työelämäsääntely tosissaan. Se on niin kuin yksi asia. Mutta sitten niin pohdin tolleen isossa kuvassa, että työoikeushan ei ole semmoinen niin kuin pysyvä olotila, vaan se on ikään kuin jatkuva muutoksen alla, että kun tuossa puhuin juuri tuosta työn muotojen muutoksesta, näistä joustavista työmuodoista, niin ajattelen, että siellä on jo niin kuin seuraava muutosasia valmistumassa, eli tekoäly esimerkiksi. Et ajattelen, että se on yksi asia, joka varmasti tulee kyllä vaikuttamaan työoikeuteen myös jatkossa, myös siis työn muotoihin ja sitten myöskin säätelyyn, eli tämä on yksi asia. Mä ajattelen, että se on todella semmoinen asia, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Ja sitten, niin jos mietin sitten tätä niin kuin meidän työelämää muutoin, niin otan ihan esille vaikka esimerkiksi tämän meidän tämänhetkisen hallitusohjelman, eli pääministeri Orpon hallitus on toiminut pian vuoden ja esimerkiksi viime vuonna kesällä emeritusprofessori Seppo Koskinen arvioi hallitusohjelmaa nimenomaan työelämän lakien ja sosiaaliturva ja näihin kaavailtujen muutosten näkökulmasta. Ja hänen mukaansa nämä hallitusohjelman muutokset tarkoittavat Suomen työlainsäädännön 100-vuotisen historian merkittävintä muutosta. Että itse asiassa tuon hallitusohjelman, 4 vuoden ohjelman kautta ollaan myöskin aika merkittävien muutosnäkymien kanssa tekemisissä.
Ainakin on asioista sopiminen tullut hieman mutkikkaammaksi.
Tämä on aivan totta, eli näiden muutosten seuraukset, yhteisvaikutukset, nämä on vielä ennakoimattomia ja tällä hetkellähän on alkamaisillaan valmistautuminen esimerkiksi seuraavalle työ- ja virkaehtosopimuskierrokselle, eli juurikin tämä, että miten löydetään sitä yhteisymmärrystä, niin aika näyttää sitten, että mitä tästä seuraavasta neuvottelukierroksesta kaiken kaikkiaan on tulossa.
Helena Lamponen, mistä sinä hankit motivaation omaan työtapaasi, työn tekoosi ja työstä innostumiseesi?
Tämä on erittäin hyvä kysymys ja itse asiassa ajattelen niin, että mulle tämä työoikeus, työelämäkysymykset, ne on tietyllä tavalla sellainen ikään kuin kutsumus, että olen kokenut tämän alueen äärimmäisen kiinnostavana ja olen todella syvällisellä tavalla kiinnostunut tästä asiasta. Eli eräs läheiseni tässä juuri viikko pari sitten kysyi tätä samaa asiaa, että eikö minua koskaan kyllästytä tämä alue, enkö ole koskaan ollut tähän turhautunut. Ja minä vastasin hänelle, niin kuin asia on, että en ole koskaan ollut työoikeuskysymyksiin ja oikeustieteeseen kyllästynyt, että on niin tavattoma. Ja ehkä mua motivoi se, että musta on ihana oppia uusia asioita, ihana saada uusia näkökulmia elämään. Ja tämä työelämäasia on siinä mielessä kiinnostava, että se yhdistää niin laajasti ihmisiä, paitsi Suomessa. Sehän yhdistää niin kuin rajat ylittää myös ihmisiä kautta maapallon, eli se on todella ihmiskunnan yhteinen asia.
Näin varmasti on. Nousee mieleen vanha lause varhaiskirkon ajoilta, ora et labora, rukoile ja teet työtä. Se oli Benediktus Nursialaisen suuri kiteytys ja Luther otti sen myöhemmin käyttöön ja meillä luterilaisessa maailmassa ollaan hyvin arvostettu työtä myöskin Jumalan palvelemisen muotona. Mitä haluaisit nyt sanoa Radio Dayn kuuntelijoille ikään kuin kannustukseksi työntekoon ja työiloon?
No, mä ajattelen, että työhän kuitenkin lohkaisee ihmisen vuorokautisesta ajasta ja vaikka viikkotasollakin tarkasteltuna, kuukausi-vuositasolla tarkasteltuna merkittävän ajan. Itse asiassa voisi ajatella, että sen virkeimmän ajan meistä vie työ. Et mä ajattelen niin, että työ on meille hyväksi silloin, kun se on oikealla tavalla ikään kuin rajattu, eli että sitä on sopivalla tavalla. Palkkaus on kohtuullinen ja ihmisen työhyvinvoinnista ja työterveydestä pidetään huoli. Ja jos me tapaamme epäkohtia, voimme niitä pyrkiä kukin kohdaltamme muuttamaan, eli saamaan työelämää paremmaksi. Kaiken kaikkiaan mä haluan kannustaa ihmisiä heidän työssään, omissa valinnoissaan, oli ne työtehtävät millä alalla tahansa, minkälaisessa ammatissa, tehtävissä tahansa. Eli kaikella työllä on tarkoitus ja merkitys ja haluan kannustaa teitä itse kutakin.
Toivottavasti ammattiyhdistysjohtajat ja hallituksen ministerit kuulivat nyt tämän sinun upean kiteytyksesi työhön. Toivotan sinulle siunausta ja voimaa ja monia hyviä kokemuksia työelämän parissa.
Kiitokset.
Kiitos.
Veli-Matin juttusilla.
Siinä kuultiin Veli-Matin juttusilla.